vil kort bede sammen. Og vi vil bede dig, kære Gud, om at du vil åbne dit ord for os. For os der her, for børnene, der er gået ud til børnekirke. Vil du tale til os hver især? Vil du møde os der, hvor du, ser, at vi er? Du kender os hver især, ved hvad der rører sig i os. Ved hvad vi har brug for at høre fra dig. Du taler til os nu. Dit eget store og hellige navn. Amen. Vi vil rejse os, så vi lytter til evangeliet til 5. søndag efter Trinitatis, som står skrevet hos evangelisten Matthæus. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte han sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogen siger han er støber, andre Elias, og andre igen Jeremias, eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon Jonas søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlen. Og jeg siger dig, du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg giver dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden skal være løst i himlene. Derfor bød han dem strengt at sige til nogen, at han var Kristus. For da begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præsterne og de skriftkloge og slås ihjel, opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevarer dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, Satan, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Der sagde Jesus til sine disciple, hvis nogen følger efter mig, kan han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Den, der frelser sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv? Amen. Som sagt, så skal i dag handle om det at være kirke, eller bygge kirke. Jesus, han er i gang med at bygge kirke i den tekst, vi lige har læst. Han er ved at lægge fundamentet. Han siger, at Peter skal være den klippe, han skal bygge på. Men det er jo ikke en kirke bygget af mursten eller kampesten, som et gammelt middelalder kirke her i landet bygget af, eller os bag og så videre. Fordi kirken, det er ikke de bygninger, vi mødes i. Hvad er kirken så? Er det dens ledere, for eksempel præsterne og biskopperne, eller kirkeministeren? Nej, og heldigvis for det. Kirken, den er ikke defineret ved sine ledere, selvom de er nødvendige for, at ting kan fungere, så er de ikke kirken. Det er ikke dem, vi kan sige, kirken er der, og så peger på det. Derimod så er kirken de mennesker, der tror på Jesus. De mennesker, der bekender ham. Børn, unge og voksne, samling af kristne. Os. Vi er kirken. Kirken med stort K. Kirken som Guds kirke på jorden. Det vil også sige, at du og jeg, vi er repræsentanter for Jesus her på jorden. Det er noget af en opgave, tænker du måske, og det har du da fuldstændig ret i. Hvordan kan jeg repræsentere Kristus her på jorden? Så tænker jeg selv, måske kan du også tænke sådan. Men det er slet ikke en umulig opgave. Vi vil nemlig se på tre punkter, og have to lidt længere og så et kortere, der siger, Jesus siger noget om, at det vil sige at være kirke. Noget af det, han lukker op for os i dagens tekst. Det første, det er, at kirken består af mennesker, der bekender Kristus som Herre og Frelser. Når du bekender Kristus, betyder det nemlig, at du tror, at han er Guds søn, og han er din frelser. Jesus spurgte til sine disciple, hører vi her i teksten, hvad folk som sagde om ude i byen. De sagde mange penge til. De sagde, at han var Elias, eller han var Johannes Døber, eller profeten Jeremias, eller en af de andre profeter. Og det er sådan set alt sammen gode og positive ting. Det er ikke, fordi folk tænkte småt om Jesus. Tværtimod, de kunne se, at han var noget særligt, og de tænkte noget særligt om ham. Men det var Peter, der ramte lige på kornet, da han sagde, du er Kristus, den levende Guds søn. Bekendelsen af Jesus som Kristus, det betyder noget. Fordi med den, der siger vi til Gud, at vi tror på ham, tror at han er vores herre. Vi siger til os selv, at Kristus, han er den, der regerer i mit liv. Og vi siger til hinanden og til omverdenen, at det her, det er den grund, jeg står på. Det er det, jeg tror på. Det er Kristus. Så når jeg bekender min tro, så står jeg ved den. Både over for Gud og for mig selv og for mennesker omkring mig. Faktisk, så vil jeg gå så langt som til at sige, at det at bekende sin tro, det gør dig til en bedre kristen. Forstået på den måde, at det hjælper dig til at holde fast i den grund, du kan bygge dit liv på, når du tror på ham. Det holder dig fast i, hvem Gud er, hvad han har gjort for os og for dig. Altså, hvorfor vi tror, hvorfor vi er kirke. Så hvis din tro den er udfordret, eller det er svært ved helt at finde ud af det her med Gud og Jesus, hvad er det for noget, så er det måske en idé at tage den trosbekendelse frem, som vi skal sige sammen lidt senere. Og så gå dybt med den, og se, hvad er det egentlig, den siger om Gud, og om Jesus, om Helligånden, om os selv. Det er nemlig dit åndelige fundament. Det står fast, uanset hvordan din tro, den lige agerer eller har det, uanset hvordan du selv tænker og oplever tingene. Så det her er det fundament, du får lov til at stå på. En bekendelse, det er også sådan et slags statement, eller en proklamation, en erklæring af, hvad tro er for dem, som ikke tror. Mange institutioner og virksomheder, de har sådan et værdigrundlag. Noget, de siger noget om, hvem de er, og hvad de står for, hvad deres kultur er, hvad det sådan er fundamentalt for dem. Den kristne bekendelse, det er også på en måde kirkens værdigrundlag. Det er vores værdigrundlag. Så når andre spørger, hvad er det, kirken står for, så kan vi liste op ved at citere trosbekendelsen, eller ved med egne ord og sige, jamen, kirken er det, jeg tror på, og så forklare mig, hvad det er, jeg tror på med mine egne ord. Sådan er bekendelsen et værdigrundlag. Det er afgørende for bekendelsen, uanset om det er i forhold til dig selv og i forhold til den verden, du bor i, det du er en del af, så er det afgørende, at den bygger på Kristus. For det er Kristus, vi bekender os til. Og det er tydeligt, at Peter, han her på vegne af alle disciplene, bekender Jesus som Kristus. Det gør en forskel. Han ikke bare siger, Jesus, du er en god kammerat, eller du er bare en smadret kristen. Men du er Kristus, Guds levende Guds søn. På baggrund af det, så siger Jesus, jamen du skal lade kirken bygge kirke på. Fordi Peter bekender Kristus som herre, Jesus som herre, så er han et fundament for kirken, lige så vel som du og jeg kan. På baggrund af det, så får han også tildelt det, vi kalder nøglemagten. Det står der, at det du løser på jorden, skal løse det hjemme, og det du binder, skal være bundet her. Det er det, vi også kalder skriftemål, for eksempel i dag. Altså, hvor man tilsiger syndernes forladelse. Det mandat for Peter, og dermed kirken. Men hvis den bekendelse skal være sand, så er det ikke noget, vi selv kan finde på, noget, vi kan komme frem til i vores hoveder, eller ved at mærke efter dybt ind af stemmen, eller noget i den stil. Gud, han må vise os det, så som Jesus også sagde til Peter. Det er Gud, der har åbenbart det for dig. Sådan gør Gud det også for os. Han åbenbarer, hvem han er, hvem Jesus er, og hvad det betyder for os. Det ting kan vi heller ikke finde i os selv, men det er kommet til os udefra. Helligånden må vise os det. Vi kan ikke finde det i os selv, men det er åbenbart.
lige så enkelt, som Peter han sagde det. Du er Kristus, den levende Guds søn. Så det er lidt interessant at se, at efter at Peter han så har bekendt det her, ligesom har fortalt, at Jesus, nu har jeg fattet noget af, hvem det er, du er, så begynder Jesus at tale om, at han skal dø og opstå. Og det ville heller ikke give mening, hvis han talte om alt det her, at han skulle dø som et offer for menneskers synder. Han sagde, at han skulle være han var den messias, de havde ventet på, hvis ikke de vidste, at han var Kristus, Guds søn. Så ville det have været sådan en fantastisk, der bare fandt på et eller andet. Men fordi Peter har erkendt, og titlerne har erkendt og bekendt, at Kristus er Guds søn, så giver det mening. Erkendelsen og bekendelsen til, for at disciplen kunne forstå, at Jesu død opstandelse betød så meget, som det gjorde. Og det samme må vi også erkende og bekende, for at Jesu død opstandelse giver mening. Så kan vi selvfølgelig godt ligesom Peter tænke, er det ikke rigtigt det her? Hvorfor er det nødvendigt, at Jesus død og opstår? Hvorfor skal det være så voldsomt? Men sagen er bare den, at uden korset, uden Jesu død opstandelse, så bekendes den meningsløs. Så gør den ingen forskel i sidste ende. Fordi hvis ikke Jesus var død på korset og var opstået igen, så havde han ikke sejret over døden og vundet livet til os, og dermed var der ikke noget at kalde kirke. Derfor så bliver bekendelsen, altså altid bekendelsen af korset. Og det leder os til det næste punkt. Det her med korset, fordi det andet punkt, som Jesus tager frem her, det siger noget, hvad det vil sige at være kirke, det er, at den kirke består af mennesker, der følger Jesus. Efterfølger, kalder vi det. Det vil sige, det kommer til udtryk i den måde, du lever på, den måde, du agerer på med din liv og din hverdag, at du tror på Jesus, at du er kirke. Og Jesus er meget tydelig at sige, du er forberedt på, samtidig så vil det være hammerende svært. Som tider vil det være et kors, du skal bære. Og ting er flere af dem er til det. Nogle dage, så er det skønt at være kristen. Jeg kan virkelig glæde mig ind og stille over, at Jesus han har frelst mig. Jeg har lidt lyst til at synge lovsang, og jeg kan på den måde være glad og leve i frihed. Jeg kan også opleve, at det at stå i en tjeneste for Gud, det er velsignende, det er rigtigt, og det er skønt. Andre dage, så kan det være hårdt. For eksempel over, at nogen gør grin med din tro, og synes, det er latterligt, at du er kristen. Eller når, at det kan være hårdt at tjene, og det er svært at se mening i at holde missionshus i gang, der hvor du bor, eller det arbejde, du nu kan være engageret i. Jesus han lover os ikke, at det er en dans på roser og følge efter ham. Men han lover, at han vil frelse dig, hvis du tror på ham. Og det er det vigtigste, og det er fundamentet. Ja, det er bekendelsen, det er fundamentet. Og det er vigtigere, at han frelser dig, at du lykkes i at have en stærk tro, eller at din tjeneste, giver meget frugt. Derfor så er det også afgørende, at det er i ham, og ikke i din egen tro eller din tjeneste, du har dit åndelige fundament og energikilde, at det er der, du handler din kraft og styrke. For det må ikke være i det, du gør, eller om du tror nok, der afgør, om du er god nok. Det vil nemlig tage livet af dig på den dårlige måde. I stedet for, så skal du faktisk miste livet på den gode måde. Der findes en god måde at miste livet på. Det gør du nemlig, når du får del i det nye liv, som Kristus giver dig. Når du i dåben dør og opstår til et nyt liv i ham. Det er et nyt liv. Og det er to vidt forskellige måder at dø på. Det første, det er måske i bedste fald udbrændthed, og i værste fald, så det er en lovtrældom, at du skal leve op til Gud, og det kan i sidste ende slet ikke tro i. Men det, Jesus taler om her, det er at dø for at genopstå til et nyt liv i ham. Det er, at du mister dig selv for at vinde alt i Kristus. Og som sagt, så dåben det sted, at du bliver genfødt til det her nye liv. Den, der bliver mit syndige jeg, nemlig truppet, og jeg genopstår som en ny skæbne i Kristus. Det er derfor, at dåben er Så en efterfølger af Kristus er altså en, som lever et nyt liv i ham. Et liv, som leves i kraft af ham og liv i tjeneste. Tjeneste for ham. Profeten Jeremias, som vi læste fra før, han er sådan en efterfølger. Han blev sendt ud for at vidne om Gud. Og det var ikke alt for specielt let, og Gud havde lovet også, at han ville gå med ham. Vi læste fra Jeremias, over alt, hvad jeg sender dig, skal du gå. Alt, hvad jeg befaler dig, skal du tale. Du skal ikke frygte den, for jeg er med dig og frelser dig. Jeremias var altså lov til at følge efter Gud hos de mennesker, som Gud havde elsket. Og det samme gælder dig. Du må følge. Du skal ikke gå forrest, men du må følge Jesus. Gå i hans fodspor. Også når du kommer til at koste noget, så går du altid bag ved ham.
Det betyder, at vi lærer med det, at som tider, så vil vi kalde det gammeldags, at vi tager afstand fra ting i vores samfund, som er vores ord mod sig. Det må sådan være abort. Det er noget, der vil sige, at det er gammeldags, det vil ikke høre sig til. Men så er det en vis, at den er forpligtet på Guds ord og ønsker at blive det. Eller der bliver håbet, fordi du ikke bliver taget af i aftalen. Jesus. til sidst ikke på hver smæk. Det er så meget mere end hovedstyrke og biskop og så videre. Det er at leve et liv som kristen. Leve et liv af den hverdag, som tusind på eksempel forankret i Kristus, i det fundament i ham. Det er at kende, det er at følge efter, og det er lovprinsen, skal man sige. Og den kirke, thank you.